Pretēji mēs bildi redzam savukārt attiecībā uz dabīgajām nāvēm, ja, ka šeit faktiski pēdējie 4 gadi ir ar pieaugušu tendenci un pēdējais gads ir tāds izteikti ja, daudz pieaugums, kur mēs runājam par to, ka tiek konstatēti nāvi darba vietā. Es skatījos interesi pēc, kādi ir šie vecumi, ir ļoti daudz 41, 42, 43, 45 gadi, ja, 51 gads ļoti daudz figurē. Tad šie ir vecumi, kādos cilvēki darba vietā, beidz dzīvi. Prastīvi, viņiem nav nekas uzkritis virsū, viņiem nav nekas uzkritis, vai viņš nav nekur nokritis, viņš nav gūst fizisku traumu, bet viņam apstājās sirds un, teiksim, ir šī dzīve beigusies. Tad viena lieta noteikti, pa ko ir jārunā, ir šis pārslodža elements, ja, un nebūt ne obligāti tikai vienīgi darbdevēja dēļ, ja ir gadījumi, kad ir šis virsstunds, kad ir šis garās stundas, kad ir garās, teiksim, būtu maiņas, kad cilvēks pārstādā šīs savas atrunātās stundas un tiešām vienā darbvietā to dara, bet ir ļoti daudz gadījumi, kad darbinieks pats izvēlās piepelnīties citā darbvietā, tad pēc vienas maiņas dodās vēl uz citu darbvietu, tad viņam ir vēl viens darbs. Pēdējie tādi Eiropas pētījumi liekas ar satraukumu arī domāt par to, vai netiek pārmērīgi un diezgan tā, teiksim, bezatbildīgi darbinieki neizvēlās lietot arī dažādas enerģijas dzērienus.